وهم دمي يؤلمهم يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وتحشرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مسحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم ثالثا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسرقنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. لأرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع السلامات.
شور کرتے
ಭಯ ಕುಮಾರನೇದಾಲಿಮ್ ಶೋರ್ ಕರ್ತೆ ಹಮ ಶಕ್ಲ ನಬೇ ಹರ್ಗಿಜ್ ಜಿಂದಾ ನ ಬಚ ಸಕೇಗಾ ಹಮ ಶಕ್ಲ ನಬೇ ಹರ್ಗಿಜ್ ಜಿಂದಾ ನ ಬಚ ಸಕೇಗಾ ಅಕ್ಬರ್ ಸೇ ಅದಾ ಯಾ ರಬ್ ಅಬ್ ಕೌನ್ ಸುನಾಯೇಗಾ ಅರ್ಮಾನ್ ತೇರೆ ಜೈನಾ ಸಬ್ ಕರ್ಬಲಾ ಮೇ ಟೂಟೇ ಅರ್ಮಾನ್ ತೇರೆ ಜೈನಾ ಸಬ್ ಕರೆ ಬಲಾ ಮೇ ಟೂಟೆ ಅಬ್ ಕೈಸೆ ಅಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಸಹರೆ ಕೋ ಸಜಾಯೇಗಾ ಅಬ್ ಕೈಸೆ ಅಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಸಹರೆ ಕೋ ಸಜಾಯೇಗಾ ಅಕ್ಬರ್ ಸೇ
ಜೋ ರುಬಾಯಿಯಾ ಸಾಹಿತ ದೋನೋ ರುಬಾಯಿಯಾ ಇಮಾಮ್ ಜಲಾಲ್ ಉದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಔಸಫ್ ಆಬಿದ್ ಸೈಯದ್ ಸಜ್ಜಾದ್ ಕಿಸ್ ನಾಮ್ ಸೇ ಯಾದ್ ಕರೂಂ ಆಪ್ಕೋ ಅಲಿ ಔಸಫ್ ಆಬಿದ್ ಸೈಯದ್ ಸಜ್ಜಾದ್ ಕಿಸ್ ನಾಮ್ ಸೇ ಯಾದ್ ಕರೂಂ ಆಪ್ಕೋ ಸಿವಾಯ ಗಿರಿಯಾ ವೋ ಆಂಸು ಕ್ಯಾ ಪೇಶ್ ಕರೂಂ ಆಪ್ಕೋ ಸಿವಾಯ ಗಿರಿಯಾ ವೋ ಆಂಸು ಕ್ಯಾ ಪೇಶ್ ಕರೂಂ ಆಪ್ಕೋ ಚೌತೀಸ್ ಬರಸ್ ಜಿಂದಾ ರಹೇ ಕರ್ಬಲಾ ಕೆ ಬಾದ್ ಚೌತೀಸ್ ಬರಸ್ ಜಿಂದಾ ರಹೇ ಕರ್ಬಲಾ ಕೆ ಬಾದ್ ಜರೂರತ್ ನೀ ಹೈ ಮುಜ್ಮೆ ಕೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೂ ಆಪ್ಕೋ ದೂಸರಿ ರುಬಾಯಿ ಏಕ ತಾರೀಫ್ ಕೆ ಮೌಕೆ ಪೆ ಹೈ ಕಿಸಿ ನೇ ಪೂಛಾ ಮೌಲಾ ಕರ್ಬಲಾ ಯಾದ ಕರೆಂಗೆ ಕಬ್ ತಕ್ ಕಿಸಿ ನೇ ಪೂಛಾ ಮೌಲಾ ಕರ್ಬಲಾ ಯಾದ ಕರೆಂಗೆ ಕಬ್ ತಕ್ ಜಿ ಗುಜರ್ ಗಯೆ ಉನ್ಕೆ ಫರ್ಯಾದ ಕರೆಂಗೆ ಕಬ್ ತಕ್ ಕಹಾ ವದೀರ್ ಭೂಲ್ ಗಯೆ ಕರ್ಬಲಾ ನ ಭೂಲೋಗೆ ಫರ್ಶ ಅಜಾ ಬಿಛಿ ರಹೇಗಿ ಆತಿ ನಹಿ ಕಯಾಮತ್ ಜಬ್ ತಕ್ ಬಾತೆ ರಸೂಲ ಖುದಾ ಕೆ ಹವಾಲೆ ಸೆ ಮರ್ಸಿಯಾ ಕೆ ಚಂದ ಶಾಹಿ ಕೆ ಬಿಮಾರ್ ಜಬ್ ಕೆ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಖ್ತಾರ್ ಹೋ ಗಯೆ ಕುಚ್ ಹೈ شفقت سے فاطمہ کو بھلایا رسول نے سمجھا کہ اپنے پاس بٹھایا رسول نے جب دامن بطول کو پایا رسول نے بستر کے بدلے اس کو بچھایا رسول نے سر رکھ کے اپنا زانوے دو
کے ہیں سلام اللہ علیہ